Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim, sari berita penting. Teror Wina, 14 orang ditangkap. Pemerintah harus menyiagakan pengamanan aset strategis nasional. Berita selengkapnya. Polisi Austria menangkap 14 orang di 18 tempat pasca penembakan di Wina Selasa, waktu setempat. Dilansir dari Reuters, Rabu, Kanselir Austria Sebastian Kurz mengatakan, ini bukan konflik antara Kristen dan Muslim atau antara Austria dan migran. Ini adalah pertarungan antara banyak orang yang percaya pada perdamaian dan sedikit yang menentangnya. Dilaporkan 4 orang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Satu tewas disebut sebagai simpatisan kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria. Pelaku membawa senapan serbu dan sebuah rompi bom bunuh diri palsu. Selain 4 tewas, 22 orang termasuk polisi mengalami luka. Hasil sementara pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020 memperlihatkan kandidat dari Partai Demokrat, Joe Biden, unggul dalam perolehan suara elektoral di 7 negara bagian, sedangkan petahana Donald Trump merebut suara elektoral di 4 negara bagian. Seperti dilansir Associated Press, Rabu, Biden menguasai 69 suara elektoral dari negara bagian Connecticut, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, New Jersey, dan Rhode Island. Sementara Trump meraih 33 suara elektoral di Alabama, Mississippi, Oklahoma, dan Tennessee. Hasil itu dinilai tidak mengejutkan karena sesuai perkiraan sebelumnya. Trump unggul di negara bagian yang menjadi lumbung suara kelompok konservatif dan pendukung Partai Republik. Sedangkan Biden memang unggul di negara bagian yang penduduknya cenderung mendukung Partai Demokrat. Kedua kandidat harus meraih 270 suara elektoral untuk bisa memenangkan pemilihan Presiden Amerika Serikat. Sedikitnya 330 orang pengidap COVID-19 tanpa gejala yang dapat menularkan ke banyak orang terdeteksi di daerah otonomi Xinjiang, Tiongkok. Pejabat lokal Rabu menyebutkan, orang tanpa gejala baru telah terdeteksi di antara orang-orang yang menjalani karantina. Pada Selasa, di Xinjiang terdapat 116 kasus baru tanpa gejala. Gelombang baru kasus COVID-19 di Xinjiang pertama kali ditemukan di kota Kashgar pada 24 Oktober dari seorang gadis belia yang kedua orang tuanya bekerja pada pabrik tekstil setempat. Kemudian di prefektur Kichilsu yang berdekatan dengan Kashgar ditemukan 15 orang tanpa gejala pada Selasa yang diduga terkait klaster Kashgar. Pemerintah pusat di Beijing mengerahkan tim ke daerah paling barat di Tiongkok itu untuk menangani gelombang baru yang terjadi secara tiba-tiba. Presiden Aljazair Abdel Majid Tebboune positif COVID-19. Hal itu diungkapkan kantor kepresidenan Aljazair Selasa mengakhiri spekulasi setelah dia diterbangkan ke rumah sakit di Jerman. Tebboune yang berusia 74 tahun terus mendapatkan perawatan di sebuah rumah sakit khusus Jerman setelah tertular COVID-19. Presiden Tebboune diterbangkan dari rumah sakit di Algiers ke Jerman pada pekan lalu, beberapa hari setelah melakukan isolasi mandiri setelah sejumlah ajudannya dinyatakan positif COVID-19. Aljazair mengalami lonjakan kasus COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir. Negara Afrika Utara berpenduduk 44 juta jiwa itu mencatatkan 405 kasus baru COVID-19 pada Selasa, serta 9 kematian. Kita beralih ke berita dari Indonesia. Menyusul ketegangan yang terjadi di Laut Cina Selatan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Mulyanto, meminta pemerintah menyiagakan rencana pengamanan aset strategis nasional, yakni wilayah teritorial strategis darat atau laut yang kaya akan sumber daya alam. Dia mengingatkan agar pemerintah Indonesia perlu terus waspada terhadap ancaman perang karena perebutan sumber daya alam, mengingat Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Mulyanto Rabu mengatakan, sengketa di Laut Cina Selatan yang semakin panas akhir-akhir ini adalah contoh nyata di depan mata. Berbagai modus akan dikembangkan oleh negara kuat untuk menguasai meski sumber daya alam tersebut berada dalam yurisdiksi negara lain. Indonesia sedang mengalami bonus demografi. Keadaan ini harus dimanfaatkan oleh generasi muda atau lebih dikenal milenial untuk berlomba-lomba menciptakan startup. Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset Nasional, Bambang Brojonegoro, dalam diskusi virtual Selasa mengatakan, era sekarang ini adalah menyongsong teknologi industri 4.0. Oleh sebab itu, untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia, kuncinya adalah banyak menghadirkan perusahaan yang berbasis teknologi seperti startup. Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut, Seskoal, Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto mengingatkan perlunya kerjasama dengan komponen bangsa agar visi Indonesia sebagai negara maritim dunia dapat terwujud. Negara maritim kembali diangkat dan dijadikan prioritas pemerintahan saat ini. Maka, agar visi poros maritim dunia benar-benar terwujud, perlu kerjasama semua komponen bangsa, baik dalam hal memberikan gagasan atau masukan-masukan, maupun ikut mengawal implementasi kebijakan. Iwan Isnurwanto mengemukakan itu saat menjadi pembicara kunci dalam seminar nasional yang bertemakan Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia melalui Kebijakan Kelautan Indonesia dengan Strategi Pertahanan Maritim Indonesia di Jakarta, Selasa. Menurut Iwan Isnurwanto, masyarakat tidak hanya sekedar menjadi saksi, tetapi juga menjadi pelaku dalam merealisasikan gagasan-gagasan hebat untuk kemajuan dan kesejahteraan bagi semua warga negara Indonesia. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Upaya menanggulangi aksi kekerasan. Eropa kembali diguncang aksi kekerasan. Kali ini beberapa tempat di Austria menjadi tempat kejadian. Yang terakhir serangan terjadi hari Senin pukul 8 malam waktu setempat di Wina, mengakibatkan setidaknya 4 orang tewas dan 14 orang terluka, 7 diantaranya kritis. Polisi berhasil menembak mati seorang pelaku yang diidentifikasikan sebagai Kutstim Fetjulay, 20 tahun, yang berkewarganegaraan Ganda, Austria, dan Makedonia. Hingga Rabu pagi, polisi Austria masih terus menyelidiki dan berusaha mengungkapkan para pelaku dan motif tindak kekerasan yang diindikasikan dilakukan sejumlah orang. Polisi telah menghimbau warga kota Wina untuk tidak keluar rumah. Anak-anak juga diminta tidak masuk sekolah. Tindak kekerasan di Wina, Austria segera saja memancing reaksi para pemimpin Eropa selain Presiden Prancis Macron, pemimpin Italia, Jerman, serta Uni Eropa segera menyampaikan kecamannya. Giuseppe Conte, Perdana Menteri Italia, menyatakan Eropa merupakan rumah bersama yang tidak punya ruang untuk kebencian dan kekerasan. Kementerian Luar Negeri Jerman, sebagaimana dikutip media, menyatakan bahwa kekerasan di Wina adalah tindakan teror. Lain lagi dengan reaksi Presiden Dewan Eropa, Charles Michel, menyebut penembakan di Wina adalah tindakan pengecut. Karenanya Eropa mengecam keras tindakan yang melanggar nilai kehidupan dan kemanusiaan. Kekerasan membabi buta yang masih sering terjadi di sejumlah negara termasuk di Eropa memang pantas dikecam. Karena para korban umumnya adalah warga masyarakat yang tidak paham persoalan dan bukan sasaran dendam dan kemarahan. Yang kemudian harus dipikirkan adalah mencari solusi agar kekerasan tidak terulang kembali. Tidak hanya di Eropa tetapi di negara manapun di dunia. Selain tindakan pasca kejadian, upaya preventif juga harus dilakukan. Langkah pengamanan, upaya menebarkan kedamaian, saling pengertian dan kebersamaan harus dilakukan secara bersama. Kebencian dan dendam bisa saja tumbuh lantaran adanya persepsi ketidakadilan dan tidak adanya saling pengertian. Penyelidikan untuk mengungkap siapa saja pelakunya dan apa yang mendorong mereka melakukan tindakan kekerasan di luar batas kemanusiaan dapat menjadi langkah awal melakukan tindakan preventif. Hal ini untuk mencegah terulangnya kembali peristiwa kekerasan yang meresahkan dan menyebabkan tewasnya warga tidak bersalah. Sekian komentar.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 4 November 1921, Perdana Menteri Jepang Hara Takashi tewas dibunuh di Tokyo. Hara Takashi mengawali karirnya sebagai seorang wartawan, pejabat pemerintahan dan politikus Partai Jepang. Pada tahun 1876, Hara Takashi memasuki sekolah hukum Kementerian Kehakiman. Setelah lulus, ia bekerja untuk surat kabar Yubin Hochi Shimbun sebagai wartawan. Kemudian ia memasuki Kementerian Luar Negeri dan berhasil memegang jabatan-jabatan penting termasuk Wakil Menteri. Pada tahun 1918, Hara Takashi menjadi Perdana Menteri dan mewakili Kabinet Partai Politik pertama. Namun pada 4 November 1921, ia dibunuh di stasiun Tokyo oleh Nakaoka Konichi, seorang pendukung kelompok oposisi sayap kanan. Beralih ke peristiwa tanggal 4 November 2008, Barack Obama terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-44. Barack Hussein Obama II adalah seorang politisi Amerika yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-44. Ia merupakan orang Afrika Amerika pertama yang menduduki jabatan tersebut. Dalam pemilihan umum Presiden tahun 2008, Barack Hussein Obama mengalahkan calon dari Partai Republik John McCain. Tanggal 4 November 2008, Obama memenangkan pemilu dengan 365 suara elektoral dibandingkan dengan 173 suara yang diperoleh McCain. Obama memenangkan 52,9% suara rakyat dibandingkan dengan 45,7% yang diterima McCain. Barack Obama menyampaikan pidato kemenangannya di hadapan ratusan ribu pendukungnya di Grand Park, Chicago, dan dilantik sebagai presiden pada tanggal 20 Januari 2009. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 4 November 2010, Aero Caribbean penerbangan 883 jatuh di wilayah sebuah provinsi di Kuba. Aero Caribbean ATR -72-212 penerbangan 883 adalah penerbangan internasional berjadwal dari Port-au-Prince, Haiti menuju Havana, Kuba melalui Santiago de Cuba. Pada 4 November 2010, pesawat tersebut jatuh di wilayah Provinsi Sancti Spiritus, Kuba, menewaskan seluruh penumpang dan 7 awak pesawat. Kecelakaan ini merupakan kecelakaan paling mematikan dalam sejarah ATR 72 dan kecelakaan pesawat ketiga paling mematikan di Kuba. Sehari setelah kecelakaan, pada 5 November, pekerja penyelamat menemukan perekam data penerbangan dan perekam suara kokpit. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Surya tenggelam ditelan kabut kelam. Jangan muram di hati remuk redam. Jalan beliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar. Kasih pujaan menempuh cobaan malam. Thank you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Presiden Joko Widodo tanda tangani Undang-Undang Cipta Kerja. Presiden Joko Widodo telah menandatangani rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sehingga resmi menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dilihat dari laman setnek.go.id, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut ditandatangani pada hari Senin 2 November dengan nomor lembaran negara atau LN 245 dan nomor tambahan lembar negara atau TLN 6673. Undang-undang tersebut kemudian diundangkan pada hari yang sama oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli. Total halaman undang-undang tersebut berjumlah 1.187 halaman seperti yang terakhir disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Terdapat total 12 bab dalam undang-undang tersebut, antara lain peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, ketenaga kerjaan, kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah, kemudahan berusaha, kebijakan fiskal nasional, dukungan riset dan inovasi. Dalam pertimbangan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan dalam globalisasi ekonomi. Selanjutnya, untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Undang-Undang Cipta Kerja pertama kali diusulkan oleh Presiden Joko Widodo segera setelah pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia setahun yang lalu. Saat itu Presiden mengatakan, pemerintah bersama DPR akan menerbitkan dua undang-undang besar, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Presiden menjelaskan masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang. Menurut Presiden, omnibus law diperlukan untuk mengatasi tumpang tindih berbagai regulasi, terutama yang menghambat investasi dan pertumbuhan lapangan pekerjaan. Ia menegaskan, puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Sewaktu masih menjadi rancangan, Undang-Undang Cipta Kerja mendapat penolakan dari berbagai kalangan, terutama dari pekerja. Alasan mereka adalah RUU Cipta Kerja merugikan kaum pekerja. Dalam menghadapi penolakan tersebut, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dibutuhkan untuk menciptakan investasi, serta membuka sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan. Undang-Undang Cipta Kerja juga dibutuhkan untuk menyederhanakan sistem perizinan berusaha yang juga diyakini bisa mencegah praktik korupsi. Pada akhirnya, Presiden Jokowi mempersilakan pihak yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja untuk melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Dunia hanya sementara.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Kawasan Geopark Ciletuh menawarkan sejumlah tempat wisata menarik yang jaraknya saling berdekatan. Melalui road trip mengelilingi kawasan wisata tersebut merupakan kegiatan menarik yang dapat dilakukan pada akhir pekan. Jika perjalanan dimulai dari kota Jakarta, maka jarak tempuh menuju tempat wisata pertama menggunakan mobil adalah sekitar 161 km atau sekitar 4 jam 36 menit. Guna menghindari kemacetan, ada baiknya perjalanan dimulai pada pagi hari. Jangan lupa untuk sarapan dan mengecek kendaraan pribadi agar perjalanan tetap aman. Anda dapat memulai perjalanan road trip di Geopark Ciletuh menuju Puncak Dharma keesokan harinya. Di Puncak Dharma dan menghabiskan pagi hari sambil menikmati matahari terbit dapat membuat pengalaman road trip menjadi lebih menyenangkan. Dari sana berbagai pemandangan dapat disaksikan mulai dari Teluk Ciletuh yang berbentuk tapal kuda, deretan tebing, persawahan, sampai pantai Geopark Ciletuh. Setelah menikmati pemandangan di Puncak Dharma, Anda dapat melakukan perjalanan ke Curug Dong Dok yang hanya berjarak 1,5 km atau sekitar 4 menit. Curug Dok Dok terletak di Kampung Cimarinjung, Kecamatan Ciemas. Tempat wisata ini punya susunan bebatuan yang indah. Namun Anda tidak disarankan untuk menaiki bebatuan tersebut karena sangat licin. Di sana terdapat kolam kecil dengan aliran air terjun yang sangat indah. Anda dapat menikmati keindahan tersebut sambil santap siang di warung yang tersedia di kawasan tersebut. Tempat wisata selanjutnya yang dapat dikunjungi adalah Curug Cimarinjung di Kecamatan Ciemas. Jarak dari Curug Dok Dok adalah 800 meter atau sekitar 2 menit. Kendati lokasinya lebih terpencil, namun curug yang berada di perbatasan desa Giri Mukti dan desa Ciwaru punya pesona tersendiri. Berada di pedalaman membuat Curug Cimarinjung punya air yang segar. Namun Anda dihimbau untuk tidak bermain air lantaran debit airnya cukup deras. Mengakhiri hari pertama road trip, Anda dapat menginap di Vanada Bugul di Jalan Cimarinjung, Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Musik, Jawa Barat. Hari kedua, Anda dapat langsung memulai perjalanan ke Pantai Palangpang untuk melihat pemandangan matahari terbit, memancing atau membeli ikan segar dari pelelangan ikan setempat atau berfoto di Tugu Ciletuh Geopark. Tempat wisata tersebut terletak 800 meter dari penginapan atau sekitar 2 menit menggunakan mobil. Dari sana Anda dapat melanjutkan petualangan Anda untuk menyeberang ke Pulau Kunti dengan menyewa perahu seharga 400 ribuan. Perahu ini cukup untuk lebih dari 7 orang. Penyewaan perahu dapat ditemukan di kawasan Ciwaru. Meskipun namanya menyeramkan, namun pemandangan di pulau ini sangat luar biasa. Pulau ini menghadap langsung ke Samudra Hindia dan punya bentangan pasir putih yang indah. Ada juga batuan karang yang timbul di pasir-pasir tersebut. Setelah menikmati santap siang di kawasan Ciwaru, Anda dapat langsung menuju ke Pantai Ujung Genteng berlokasi di Desa Gunung Batu, Kecamatan Ciracap. Pantai landai ini dikelilingi oleh pepohonan yang membuat area wisata terlihat asri. Selain bermain air atau bersantai di pinggir pantai menikmati bentangan pasir putih yang indah, Anda juga dapat bersuah foto di sejumlah puing bekas sisa peninggalan zaman Belanda. Usai bermain di pantai, Anda dapat langsung ke Bukit Teletubbies yang letaknya hanya 4 km atau sekitar 13 menit dari Pantai Ujung Genteng. Panorama perbukitan hijau yang asri tersebut mirip seperti perbukitan dalam serial anak Teletubbies. Bedanya, di sana terdapat danau yang membuat hamparan padang savana terlihat lebih menarik. Selama berada di sana, selain dapat berfoto-foto, Anda juga dapat piknik di sekitar danau sambil menikmati pemandangan. Tak hanya itu, Anda juga bisa mendirikan tenda jika ingin beristirahat sejenak sebelum memulai perjalanan ke tempat wisata selanjutnya. Pada masa pandemi seperti saat ini, pastikan saat berkunjung tetap melakukan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yakni dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, serta tidak berpergian jika demam atau suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Selamat berwisata!
Sedikit pekat saja akan kehadiranku. Ku bukan angin lalu, ku juga bisa jenuh. Ku tak tahu maumu, walau sering bertemu. Jangan hanya kau butuh, baru aja ketemu. Bagaimana cara buat kamu mengerti? Ini ada aku di sisimu. Ini hanya halusinasi. Memilikimu saat mimpi. Sampai kapan terus begini? Ku wanita punya hati. Kalau hati bisa memilih, ku ingin kau ada di sisi. Tapi ku takkan paksa diri, karena ku tahu diri. Sedikit bekas saja akan kehadiranku. Ku bukan angin lalu, ku juga bisa jenuh. Ku tak tahu maumu, walau sering bertemu. Jangan hanya kau butuh, baru aja ketemu. Bagaimana cara buat kamu mengerti? Ada aku
di sisimu.
Ini hanya halusinasi. Memilikimu saat mimpi. Sampai kapan terus begini? Ku wanita punya hati. Kalau hati bisa memilih, ku ingin kau ada di sisi. Tapi ku takkan paksa diri, karena ku tahu diri.
Halusinasi, cinta ini halusinasi. Semua ini halusinasi.
Punya hati, kalau hati bisa memilih, ku ingin kau ada di sisi. Tapi ku takkan paksa diri, karena ku tahu diri. Karena ku tahu diri. Karena ku tahu diri.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, berikut Warna-Warni kali ini dengan informasi mengenai layanan e-visa. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM kembali membuat inovasi, kali ini berupa kemudahan bagi orang asing yang akan masuk atau tinggal di wilayah Indonesia melalui penerapan e-visa atau electronic visa. Saat peluncuran e-visa 27 Oktober lalu, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menyatakan, pelayanan e-visa ini diluncurkan untuk membawa pesan positif pada dunia luar bahwa Indonesia telah melakukan reformasi birokrasi dan siap menjadi tujuan investasi. peluncuran e-visa itu juga akan merubah tata cara lama orang asing atau wisatawan ketika tiba di imigrasi Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga mengapresiasi peluncuran visa elektronik itu. Melalui aplikasi ini, diharapkan proses layanan visa akan lebih transparan, lebih cepat, lebih mudah, dan yang paling penting tanpa mengesampingkan faktor keamanan, data, dan perlintasan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama menyebut layanan e-visa ini akan memudahkan akses pilihan destinasi pariwisata. E-visa akan mempermudah wisatawan mengajukan visa di mana saja. Layanan e-visa akan memudahkan pemohon atau orang asing dalam kepengurusan visa apapun saat ingin memasuki Indonesia. Mereka tidak perlu lagi datang ke kantor perwakilan RI di luar negeri untuk mengambil visa ataupun menempel stiker visa pada paspor. Mereka hanya perlu mengakses segala prasyarat yang dibutuhkan melalui website visa-online.imigrasi.go.id. Permohonan visa dilakukan secara online dan dapat dilakukan dari mana saja. Proses verifikasi lebih cepat, yaitu 2 hari kerja visa akan dikirim ke pemohon. Pemohon yang sudah menerima e-visa dapat langsung melakukan perjalanan ke Indonesia. Mereka yang masuk ke Indonesia sudah tidak akan dicap paspornya ketika tiba di imigrasi. Fungsi cap paspor itu tergantikan oleh e-visa yang perlu ditunjukkan ke petugas imigrasi di bandara setibanya di Indonesia. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Yang kamu anggap biasa dan takkan pernah terjadi, tapi nyatanya berbeda. Lebih dari sebuah kata, inilah apa adanya. Ada satu rasa tercipta, dan ini jujur yang ku rasa setelah ku denganmu selama ini. Aku tak pernah bisa temukan lagi cinta yang tulus suci seperti ini. Apa yang sudah kau lakukan padaku hingga membuat hatiku selalu terus jatuh cinta padamu. Jadi lelakimu selamanya, cintaku untuk dirimu. Kulakukan apa saja, semua yang engkau minta, bahagia aku denganmu. Aku tak pernah bisa temukan lagi yang tulus suci seperti ini. Apa yang sudah kau lakukan padaku hingga membuat hatiku selalu terus jatuh cinta padamu. Yang tuh
cinta padamu. Jatuh cinta padamu. Jatuh cinta padamu.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya akan hadir lagu dari Nusa Tenggara Timur yang berjudul Belis Mahal. Lagu Belis Mahal atau dikenal juga sebagai Kakak Main Salah sempat viral, terutama di media sosial TikTok pada bulan Oktober 2020. Lagu Belis Mahal diciptakan oleh Kapten Purek dan Silet Open Up. Inspirasi dari lagu ini adalah kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sudah melestarikan secara turun-temurun budaya belis atau mas kawin yang biasanya berbentuk kain tenun, babi, beras, ataupun makanan. Besar atau mahalnya belis pun ditentukan dari jenjang pendidikan sang perempuan dan status keluarga sang perempuan. Melalui lagu Belis Mahal, Kapten Purek ingin menggambarkan bahwa di zaman yang semakin modern, harga belis atau mas kawin kian melonjak. Sebab semakin banyak perempuan yang hendak dilamar, ternyata berpendidikan tinggi dan berasal dari keluarga terpandang. Lirik lagu Belis Mahal juga menggambarkan bahwa sang lelaki memilih mundur, sebab belis atau mas kawin untuk pujaan hatinya terlalu mahal. Baiklah pendengar, kami hadirkan Belis Mahal oleh Kapten Purek dan Putri Pasanea. Selamat mendengarkan.
Kakak
jujur salah, minta maaf, saya mundur saja. Saya biar kalah meski harus korban cinta. Saya paksa jalan tapi hasil akhir mengalah. Saya su usaha jungkir balik tapi mentok di biaya. Sayang ini susah, saya harus geleng kepala. Memaksa tidak bisa lawan ortu takut dosa. Modal cuma cinta belum bisa kau bahagia. Mental saya su kuat tapi bapak bilang tidak.
Jujur saya menyesal tapi apa mau dibilang. Mundur lebih baik daripada terus bimbang.
Saya ikhlas kau cari lain biar kau hidup lebih baik.
Mau bikin apa le, mau bagaimana le. Beta pembeli semahal kakak setengah mati. Kakak su jaga beta dari dulu-dulu Terpaksa kakak mundur jauh-jauh
Nona pembeli semahal kakak main salah. Kakak main salah.
Papa mama suruh kakak untuk mundur sah.
Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk bersamanya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Sekar Sari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Yeah.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.